ćemo, odmah ćemo ići u reč Božiju. Čitat ćemo iz 11. glave Markovog evanđelja od 12. stiha. Idućeg dana, kada su dolazili iz Betanije, on bejaše glada. I ugleda iz daleka lisnatu smoku, te pođe, ne bi li na njoj što našao. Prišavši joj, ne nađe ništa osim lišća, jer još nije bilo vrijeme smokava. I odgovor Isus i reče joj, nitko od oveka ne jeo plode sa tebe. I tu su to njegovi učenici, i dođeš u Jerusalem, i uđe Isus u hram, i počne izgoniti one koji su u hramu prodavali i kupovali, te isprevrta stolova menjačima novca i klupe onima koji prodavahu golubove. I ne dopusti da itko pronosi ikakvu posudu kroz hram. I poučavaše govoreći, nije li pisano, dom će se moj zvati dom molitve za sve narode, i vi ste od njega načinili špilju razbojničku. Dočuli su to pismoznanci i sveštenički glavari, te su tražili kako da ga pogube, jer bojahu ga se, zato što je sav narod bio zadivljen njegovom naukom. A kada je došla večer, izašao iz grada. Kada su ujutru prolazili, opaziše da je ona smokva usahla od korena. I prisjeti se Petar i reče im, učitelju, dle usahla je smokva koju si prokleo. A Isus odgovarajući reče, imajte veru u Boga, jer zaista kaže vam, kogod ovoj gori kaže, pomakni se i baci se u more, i ne bude sumljao u svome srcu, nego veruje da će se izviti što kaže, bit će mu što god veli. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, dava Oče dobrih darova, Oče nebeski, evo sada smo čitali Tvoju reč i Tvoje sveto pismo. Oče nebeski, danas dok govorimo, dok se podsjećamo ovih stvari, mi te molimo za svaku osobu koja je ovdje u Tvojoj prisutnosti, za sve nas koji smo se skupili ovdje oko Tvoje reči, koji se iz nedelje u nedelju skupljamo, Oče, i koji smo već ovdje i godinama zajedno, i koji smo u zajedništvu oko ove reči, oko ove poruke. I pre svega, Oče nebeski, želim da Ti zahvalim za sve, ono, za sve godine koje su prošle i za sve godine u kojima si nas održao ovdje u veri, Oče nebeski. Hvala Ti, Oče nebeski, sada već kada pogledamo iza sebe, možemo vidjeti da je dosta vremena prošlo. I mnogi ljudi koji su dolazili kroz godine danas su ovdje ponovo sa Tobom, Oče, i pred Tobom na ovoj molitvi, Oče. Oče, iz nedelje u nedelju, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, Oče, čekajući na dolazak Gospodnji. Ništa nas ne pomera, Oče, i ovdje smo danas zajedno, ponovo ovoga dana. I vjerujemo, Oče nebeski, da će nas Tvoja milost koja nas je do sada održala po Tvojoj reči održati i dalje u ovom zajedništvu. Da će dovesti još ljudi koji treba da budu ovdje, Oče, zajedno sa nama. Da će nas utvrstiti spomenama ljubavi, Oče. Da ćeš, Oče nebeski, učiniti da budemo sve više i više u vatri Božjoj. Da budemo sve svetiji i svetiji, da se sve više i više posvećujemo Tebi. Da, Oče, okrećemo se potpuno, potpuno i bez ikakvog kompromisa u stvari ovoga sveta i bilo čega što ovaj svet nudi. Oče, da se ispunjavamo Tvojom rečju i Tvojim duhom, Oče, da Te proslavljamo u duhu u istini. Da sazrevamo u veri, Oče, i da se kroz nas manifestuje svako obećanje koje je obećano i rečeno za ove dane. Mi te molimo u ime Isusa Hrista. Amen. Tako, ćemo proći kroz ove stvari. Na neki način ćemo nastaviti ono o čemu smo govorili prošli put. Zato što mi ova 11. glava Markovog evanđelja mi je predivna. Zato što je i bratu Brahamu bila predivna. Jer on je, i zanimljivo mi je, i kada je to iskustvo sa vevericima počinjalo, ono što mi jako uvek potakne me na razmišljanje, što uvek zapazim kada čitam tu priču i to svjedočanstvo brata Brahama, to je jedna stvar, da se on u stvari godinama čudio oko ovog dela pisma. Kako to da ako ja kažem ovoj planini pomeri se, ona će se pomeriti. I prorok se čudio oko toga. I to je jedna zanimljiva, dok god se čudite oko nečega, to u stvari neće moći da postane realnost. I dok god se mi čudimo i bivamo skeptični oko bilo čega što je reč Božja rekla, to nikada neće postati realnost. Ako ćemo mi imati i uzeti autoritet na svakom silom neprijateljskom, dok smo skeptični u vezi toga da će to funkcionisati u našem životu i u našem iskustvu, to nikada neće ni profunkcionisati. Ali onda kada se odvojimo od sve nevere u vezi te stvari i kada se postavimo tako i kada jednostavno dođete u svome srcu i kažete ja sam Boži sin i ja imam autoriteta nad ovim demonskim silama i ovaj duh sada mora da izađe iz te osobe i mora da napusti ovaj dom ili ovo mjesto u ime Isusa Hrista. Ja imam autoritet nad tobom, ne ti nadamno. I ne možeš ti da mučiš ni moju porodicu, ni moj život, ni ovoga brata, ni ovoga čoveka, jer si ti pod mojim autoritetom. I kada se postavite i kada niste skeptični u vezi toga, kada možete to izgovoriti, a vaše srce onda potvrđuje da je to istina, onda će se to i desiti. Vreme može proći, ne mora se desiti odmah, gdje ova smokla nije se toga trenutka osušila kada Isus to izgovorio, trebalo je možda 24 sata da prođe, a 24 sata nije puno vremena. I kada govorimo o ostvarenju Božje reči, nikada ne treba da budemo u žurbi i mislimo da to mora istoga trenutka da se desi, zato što vas to tada stavlja pod pritisak. Ali isto tako, u ispunjenju Božje reči, 24 sata je relativno kratkan vremenski period, tako da mi ne možemo očekivati da ako nešto verujemo da se to desi za nekih 50 ili 100 godina, jer 50 ili 100 godina više neće da bude u vašem životu. Tako obećanja Božja i ispunjenje obećanja Božjih mi verom ne možemo da prolongiramo u nedogled i ne možemo da kažemo to će sada se desiti za 5 godina. Ili to će da se desi za 10 godina od sada, ili svoju strpljivost ne možete da prolongirate i da odužite u jako dugačko vreme, u jako dugačak vremenski period. Negde moramo imati balans između te dve stvari, jer ako se neke stvari ne dešavaju godinama, onda nešto sa našom verom nije u redu. Onda sa verom osobe koja to veruje nije u redu. Dakle, ako neko je bolestan od kancera ili ima neku bolest, i to je dosta hitan slučaj, ne možete to prolongirati u 10 godina unapred, u budućnosti, reći za 10 godina i ja ću verovati 10 godina i 10 godina se ništa neće dešavati. Dakle, ako se to oduži na jednu deceniju, onda nešto nije u redu sa verom. Onda mi moramo da postavimo, da se vratimo i da se pokajemo i da pronađemo razlog. I uvek negde mora postojati razlog, tako da ne možemo mi to u nedogled ostaviti i sad ovo će se desiti za 10-15 godina. Ne, neće. To će se desiti u toku nekoliko nedelja, nekoliko meseci. Ne može to izlečenje da traje predugo. I ova smokva nije se sušila mjesec dana niti 5 mjeseci, ona je u roku od 24 sata se to desilo, tako da to jeste neko međuvreme između brzine i žurbe, ali nikada ne možemo strpljivo shvatiti da će se to, i onda možete pravdati svoju neveru za strpljivošću. Ne vi, nego nevera nikada ne treba da se pravda strpljivošću i da kažete u redu to će se desiti za 10 godina. Abraham je čekao 25 godina, ja ću čekati 25 godina, 25 godina ovaj svet neće trajati. Ovaj svet neće trajati, ja se nadam, dobro, možda hoće, ja nisam prorok da to kažem i nije na meni da kažem vremenske rokove, niti da ih dajem, ali možda za 25 godina neće biti moga života u najmanju ruku na zemlji. Možda vi nećete živjeti za 25 godina. Zato, iako molite za nešto, pa ne možete reći, to će se desiti 3 dana pred moju zemaljsku smrt. Dakle, nemojte to raditi. To mora da bude neko razumno vreme. Dakle, u roku od 24 sata ova smokva se osuši. Ne predugo i nije ispunjenje toga trajalo predugo. A znate zašto je to bilo jednostavno? Isus je jednostavno znao, ja sam sin Boži i ako ja kažem bilo šta, to će se desiti. Bilo šta, ako ja kažem. Ako kažem da ovo sunce stane, ono će stajati tamo gdje je sad. Ako ja kažem ovaj mjesec će se približiti zemlji, ovaj mjesec će se približiti zemlji. Ako ja kažem ova zvezda će se pomeriti iz ove galaksije i približiti se ovom sunčevom sistemu, onda će se to tako desiti. Ako ja kažem da mrtvi ustanu, onda će se to desiti, zato što sam ja sin Boži i kada kažem reč, to će da se desi, apsolutno da će se desiti. Ako kažem da ova osoba bude izlečena, ona će biti izlečena. I on je znao šta god ja budem rekao, to će se desiti na jedan takav način, jer ja sam sin Boži i ne govorim svoje vlastite, nego govorim reči Boži. I kada razmišljamo o ovoj stvari, još želim da vam skrenem pažnju na jednu veoma važnu stvar u vreme ovoga trećeg poteza. U vreme izgovorene reči i kada je Isus Hrist izgovorio da se smokva osuši, ono što je bila glavna tema, i želim samo da vam pokažem kakvo je stanje bilo religioznih ljudi, ljudi koji su bili vernici i bliski Isusu Hristu u tom trenutku. Znači, Isus Hrist je ulazio u Jerusalim i pre svega on je u tom trenutku, segmentu vremena, bio jako popularna osoba, jer pre nego što je izgovorio o prokletstvu ovoj smoki, on je ulazio u grad i ljudi i masa je govorila Hosana, blagoslovljen je onaj koji dolazi u ime Gospodnje, blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koji dolazi u ime Gospodinovo, Hosana na visinama. I bila je jedna velika atmosfera njegove dobrodošlice i to se u roku od nekoliko dana promenilo. Znate da Isus bio najpopularniji, jako popularan u narodu nekoliko dana pred svoje raspeće. A onda se atmosfera naglo promenila i od omiljene osobe on je postao omražena osoba u roku od nekoliko dana, zato što kada govorimo o vremenu njegovog ulaska u Jerusalim, mi govorimo o jednoj kulminaciji naprirodnih događaja, jer sve što se u ta dva, tri dana dešavalo, bilo je apsolutno naprirodno. I sada ulazi kao omiljeni učitelj, kao omiljeni prorok, kao omiljeni rabi, i oni govore blagoslovljeni, onaj koji dolazi u ime Gospodnje, blagoslovljeni je Isus Hrist, blagoslovljeni je Mesija koji ulazi u Jerusalim. I sada njihova očekivanja su bila da će on uzeti presto i da će krenuti u veliku bitku i veliki rat protiv Rimljana. Izrael je bio nacija koja se u tome trenutku nadala da će Isus Hrist postati njihov vođa i da će povesti naciju u to oslobođenje, kao što je Mojsije to uradio. Oni su rekli, dolazi neko sličan Mojsiju, i oni su očekivali da ono što je radio Mojsije uradi Isus Hrist. I zbog toga što je izneverio njihova očekivanja, njihova osjećanja su se prema njemu promenila u roku od tri dana, on je postao osoba za koju su oni glasali da bude razapet. Isti ljudi koji su vikali Hosana, blagoslovljene onaj koji dolazi u ime Gospodnje, su bili isti ljudi koji su nekoliko dana kasnije vikali razapni ga, razapni ga. Znate, možete li to zamisliti? Jedna osoba sada stoji na ulazku u Jerusalim, Isus ulazi na Magaretu, ulazi u taj grad, dolazi u najsvetiji grad na svetu, dolazi tamo gdje se nalazi Solomonov hram, ulazi i masa, i čovjek stoji i viče, blagoslovljen je onaj koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana Bogu na visinama, i peva i slavi. I oduševljen, i radostan, i pomazan je svetim duhom. I za tri dana od toga trenutka da isti čovjek će biti tamo u toj gomili koja će vikati razapni ga, razapni ga. Samo je tri dana prošlo. Ista osoba. Zato što je očekivanje bilo pogrešno. Oni su očekivali da će on postati kralj koji će vladati svetom, a on je bio jagnje koji dolazi da žrtvuje samoga sebe za grehe sveta. I onda zato što je izneverio njihova osjećanja i njihova očekivanja, njihove emocije prema njemu su se drastično promenile. Od usićenja oni su došli do mržnje. I zato ljudi koji jako variraju u emocijama i koji nisu duhovno stabilni i utemeljeni u Hristu Isusu, njihove emocije mogu da variraju kao emocije ovih ljudi. Da neku osobu u toku nekog vremena bezgranično vole, da joj posvete jako puno pažnje, i onda za nekoliko dana, za 3, 4, 5 dana, ta osoba koju su toliko voljeli i hvalili sada odjednom postaje tako crna u njihovim očima. Jer njihova osjećanja, njihove emocije variraju jer nisu usidreni u Hristu Isusu. Možda izneverite nečije očekivanja, možda vas neko pogrešno razume, ali imate tih ljudi koji su tako emotivno nestabilni, pa u veoma kratkom vremenskom periodu nekoga mogu da obožavaju, a posle toga da ga mrze. Ali ono što će vam pomoći da vidimo kakva je slika religioznih ljudi u tom vremenu koji su bili u poruci ili oko Isusa Hrista, jer su se dva bitna događaja desila u vremenu kada je Isus izgovorio prokletstvo smokve, do vremena i do trenutka kada je Petar video da se ta reč ispunila. U međuvremenu Isus je otišao u Jerusalim, i ono što se desilo u Jerusalimu može nam pokazati između izgovorene reči i njenoga ispunjenja. On je ušao u masu ljudi koja nije bila uopšte zainteresovana za bilo šta drugo osim za trgovinu i biznis. Ni za šta drugo nisu bili zainteresovani osim za trgovinu i biznis i lagodniji život. Sada, to je grupa ljudi. Isus je ušao u hram i isprevrtao je sve njihove stolove. Znate, oni su našli način da od najsvetije poruke naprave biznis. Slušajte, poruka koju je Izrael imao, Izrael je bio izabrani narod. Imao je Mojsijev zakon. I u Mojsijevom zakonu je bilo napisano da svi oni koji su iskreni i koji se osjećaju grešnici mogu da uzmu jagnje i da ga donesu na žrtvu paljenja. Da prinesu žrtvu za svoj greh. I ako nisu dovoljno bogati da kupe jagnje ili da imaju jagnje, oni su mogli da uzmu goluba ili golubicu i da ga prinesu na oltar Gospodnji kao žrtvu za svoj greh. A onda su ljudi našli načina da naprave biznis od toga. Pa onda su u tom najsvetijem hramu toga vremena koje je Solomon podigao, oni donosili golubove i jagnjad i prodavali ljudima da bi oni mogli to da prinesu na žrtvu Gospodinu. I Isus je došao i sve trgovce je razjurio odatle. I rekao im je, vi nemate nikakav razlog da sebe nazivate mojim sledbenicima, niti mojim vernicima, sklonite se odavde. Jer vi ste od molitvenog doma gdje ljudi trebaju da dolaze da bi i svoja srca i da bi svoje živote poravnali sa Bogom. Napravili ste jednu razbojničku pećinu, napravili ste jednu tržnicu, jednu berzu ste napravili, jedan haos ste napravili od svega toga. Vas ne zanima šta se jučer dogodilo kada sam ja prolazio pored smokve, vas ne zanima kako da svoj duhovni život dovedete do nivoa izgovorene reči, vas ne zanima treći potez, vi ste od svega ovoga što je najsvetije napravili jednu berzu, jednu tržnicu, jednu lakrdiju i zato se sklanjajte od Znate, ali to je bio tip ljudi, znate, za čega ste zainteresovani i to je ono u stvari što ćete vidjeti. Brat Rakan je rekao, ako vi dođete na službu i ako dođete na bilo koju službu i imate očekivanje da na toj službi nećete dobiti ništa, da će to biti loša služba, vi ćete i otići loše napraviti. Ali ako dođete sa očekivanjem u svome srcu da će vam Bog nešto dati, Bog će naći načina da vas blagoslovi. Znači, ako dođete kao kritičar, otići ćete kao kritičar. Ako god dođete neko ko želi da čuje reči Božije, Bog će naći načina da nahrani vašu dušu. I zanimljivo je u stvari kako su od najsvetije stvari oni napravili biznis. Ne postoji ništa, znate, ne postoji ništa što je tako veliko i ne postoji druga religija među nacijama koja je imala istinu osim Izraela. Ne postoji druga religija u tome vremenu, sada mi se nalazimo pre 2000 godina u Jerusalimu i zaista to je jedina nacija koja je imala zakon Boži. To je jedina nacija kojim je Bog u stvari slao prorok. Bog je slao proroka Mojsija. Bog je slao prosto Mojsija sve ljude koji su bili proroci i svi su bili Izraelci. I svi su dolazili Izrael. I niko nije imao zakon i reči Božji osim Izraela. I niko nije imao obećanje dolaska Mesija osim Izraela. Niko. I to je nešto najsvetije i najdragocenije što je Bog njima dao. A onda oni su jedno vrijeme imali šator od sastanka, ali kasnije u ispunjenju Davidove vizije i Davidovog životne želje, Solomon je podigao hram. I sada taj hram je bio pomirilište, mjesto gdje su oni dolazili da se pokaju, da proslavljaju Boga, da prinesu svoje žrtve, da daju svoje darove. To je najsvetije mjesto, bilo fizički najsvetije. I dan danas je ono sveto tlo. I dan danas se vodi velika bitka kome to pripada. I za Jerusalim i za mjesto na kome se nalazi taj hram. Ali u ono vrijeme nije bilo islama, nije bilo muslimana, nije bilo Al-Kaide, nije bilo svih tih stvari, satanskih pokreta koje mi danas imamo. I to je bilo nedvosmisleno izraelsko, u stvari nedvosmisleno što se Boga tiče i danas. To je izraelska zemlja, izraelsko tlo, pripada izraelskom narodu i Isus Hrist će vladati iz hiljadugodišnjeg carstva sa toga mjesta. Nedvosmisleno je to i danas za vernika, ali u onome vremenu, ulazeći u taj hram, oni su našli načina da od najblagoslovenije stvari koja im je poverena naprave biznis. Pa su prodavali životinje koje su onda ljudi koji bi odvajali zadnji dinar ili zadnji zlatnik ili šta su imali u to vreme, dali bi tim biznismenima da bi mogli da prinesu žrtvu. I Isus je rekao, od svega na ovome svetu vi ste mogli da napravite biznis. Od svega na ovome svetu vi ste mogli da napravite dobar posao. I niko vam ne brani da pravite dobre poslovne poteze, ali dalje od ove stvari. Nemojte od ove reči koja vam je poverena da pravite biznis, nemojte da pravite bilo kakve poslovne imperije na ovoj reči, nemojte od svega ovoga da pravite biznis. Pravite biznis od bilo čega na ovome svetu. Trgujte sa čim god hoćete, radite šta god hoćete, ulažite gdje god hoćete, ali nemojte od ove reči, od ove poruke da pravite biznis. Nemojte da zarađujete tako što ćete trgovati sa ovim stvarima. Zato što ova vaša vera i ova vaša religija nije data vama radi profita ili radi zarade, data vam je radi spasenja vaših vlastitih duša. I ako ne možete da date priloge za tu religiju, ako ne možete da date svoje žrtve lične za tu religiju, od nje nemojte praviti biznis. Ali u vreme kada je manifestovan treći potez, stanje duha, ili ako hoćete, stanje među ljudima je bilo tako. Tako. Ušlo je. Znači, mi imamo poruku, mi imamo veru, mi imamo religiju, mi imamo hram, mi imamo sve to i sve to što imamo je sve ono što nam treba, to je tako ezavost. Imam sve to, imam prvorodstvo, ali sada da zaradi malo više za lagodniji život. A Isus je sve to isprevrtao i rekao i oni su se razbežali u stvari. I to je jedna od najčudnijih stvari, zato što kažem, sve što se dešavalo u ta tri dana je bilo nadprirodno, pa ko će bežati od jednog čoveka? Isus nije rekao svojim učenicima isprevrtite sve ovo. Isus nije doveo 100-200 ljudi pa rekao sklonite sve ove mafijaše da. Isus nije došao i rekao ljudima sklonite ove menja, on je sam to uradio. A tamo su desetine i desetine drugih ljudi se razbežali, zato što je to bilo pomazano Božjom prisustvom i oni su bežali od Boga, oni su se uplašili znajući da je Bog u tom. Ali u stvari oni od svojih biznisa, ili ono što je najgore, od toga što su uradili u svome životu spajajući poruku i biznis. Nisu imali vremena da primete tu veličanstvenu stvar koja se desila prošle noći. I zato je to veoma važna stvar i morate treći potez čestnuti da vidite u manifestaciji da bi ga mogli vidjeti. Petar je želeo, Petar je ostavio sve. Petar nije imao nikakvu poslovnu viziju sa porukom toga doma, on nije želeo da trguje sa tim, on nije želeo da dođe do lakšeg i lagodnijeg života, on je želeo da vidi Boga na delu i on ga vidio. I danas u ovome vremenu i sutra dan kada je prolazio kuporec smokve, Petar je rekao pa vidi učitelju smokva koju si prokleo osušio. I da bi u to vreme i da bi u to iskustvo ušli, mi prosto moramo da se odvojimo od ovoga što se dešavalo u međuvremenu. Moramo da se odvojimo od toga. Znate, puno ljudi je napravilo puno i jako velike biznise od ove poruke. Zaista jeste. I to je gotovo tragično što se tako desilo i nemojte očekivati da će bilo koliko radi takve stvari moći da vidi treći potez, jer to prosto nije za njega. Znači, to prosto treba da se kaže. Ljudi odvajaju svoje desetke, svoje priloge da bi se Biblija štampala, da bi se poruka štampala, da bi se poruka širila i sve dok je to tako, to treba i to će biti besplatno. Jer ako neko ne može nešto da da za ovu poruku, neka oduzima, ne uzima ništa od nje. Ali onda su od toga, kao i od Biblija, svojevremeno napravili biznis, pa štampari to štampaju, pa prodaju, pa zarađuju. Zarađujete na 1000 stvari koje možete u životu, ali na ovome ne. I znate kako je Isus Hrist reagovao? Znači, on je došao u svoj hram. On je došao u svoje svetilište. On je došao na mesto gde je on trebao da bude proslavljen. On je došao u hram koji je za njega grad. On je došao ljudima kome je poverio svoje reči. I šta su oni od svega toga napravili? Trgovački posao. I on je rekao, toga je dosta. I to ne može da se radi. I ne možete tako da živite i da očekujete da budete prihvaćeni i da ću ja blagosloviti tu službu. On to neće uraditi. On to nikada nije, on je razjurio sve te ljude. I sve te profitabilne imperije će da se raspadaju, Isus će ih razjuriti. Isus Hrist. Zato što je to njegova poruka. Zato što je to nešto što je on dao, predao, patite, poruka, kada dođe u vaš život, je milost Božja koja je ušla u vaš život. Ne postoji ništa toliko sveto kao što su ove reči. Ne postoji ništa tako čisto kao što je ova poruka. Ne postoji ništa tako veličanstveno, do te mere je ova poruka važna. Jer kako? Znate, brat Rahim je propovedao na temu šta ćete vi učiniti s ovim Isusom nazvanim Hristom. A čak i ovu poruku uporedio sa samom krvlju Isusa Hrista. Nazivajući ovu reč krvareća reč. I način na koji se odnosite prema ovoj poruci je način na koji se odnosite prema Hristu. I ako nešto želite da uradite za Hrista, uradite to za ovu poruku. A šta su oni uradili? Oni su našli način da to sve da sve od toga naprave jednu prosto dobru poslovnu stvar. Znači, ja mogu imati svoju farmu, tamo ću uzgajati golube, a onda ću doći u hram i te golubove prodavati ljudima koji treba da prinesu žrtvu Gospodu. Dobra ideja za njih. Ali to se Bogu gadio. Zgadio mu se. I gađenje je možda jedna najbolja reč kojom Bog može opisati jedno takvo stanje duha među ljudima. Razjurio je sve te ljude. Isprevrtao je te menjačke stolove. Zatvorio je berzu. I rekao je, ovo mora da bude dom molitve za sve narod. U stvari, sudbina toga hrama je kroz nekoliko decenija bila teška i jako turobna kao i sudbina Izraela, jer Rimljani su došli, spali, uništili su to mesto. Rimski general Tit. Među ostalog, i zbog njihovog odnosa prema poruci koju su imali. Ali da se vratimo na ono što se desilo, za sljedećeg jutra mi imamo začuđeno Petra. Gospode, smokva koju si proklao, osušila. I ponovo dolazimo do onoga o čemu smo govorili prošli put. Ako kažete ovoj planini, pomeri se i ne budete sumljali u svome srcu. Biće onako kako je rečeno. Znate, propovedanje reči Božije je veoma važno zbog jedne stvari. A propovedanje reči Božje mi možemo upoređivati sa nečim što bih ja nazvao urezivanjem u kamen. Tako da Božje zapovesti, Božje reči su bile uklesane Božjim prstom na kamenim pločama. I ono što je uklesano Božjim prstom je jako duboko, kao da rezbarite, jako duboko usecate. I onda vreme i nevolje ne mogu to da izbrišu sa toga kamena. Jer to je ugravirano, urezano. A propovedanje Božje reči je jedna od velikih stvari koje mi imamo u trećem potezu. Jer kada je brat Branham govorio o trećem potezu, on je na 70-ak mesta dušama koje su sada u zatvoru, u pomazanicima zadnjega vremena, rekao je u stvari da je treći potez otvaranje reči. A onda u dušama koje su sada u zatvoru, on je rekao da je propovedanje, treći potez propovedanje dušama koje su sada u zatvoru. A samo propovedanje Božje reči jeste urezivanje reči u ljudska srca. Jer da bi se nešto urezalo u ljudsko srce, nekada mora da bude mnogo puta ponovljeno. Zato što otkrivenje nije teorija. Otkrivenje je lično prepoznavanje sebe u Bogu. I kada propovednik propoveda opravdanje verom, vi možete razumeti teoriju toga. Ali otkrivenje toga nije teorija. Otkrivenje je kada vaše srce kaže, moji greci su oprošteni i Bog je anulirao moje greke i ja nisam više grešnik. Bio sam, ali sada više nisam. Sve što sam uradio u prošlosti je bilo je grešno, sada je zaboravljeno. Bog se toga više ne može ni setiti. Ja dajem slavu Bogu. Dok to ne vidite na takav način, vi u stvari imate teoriju otkrivenja. Imate doktrinu. Ali nemate samo otkrivenje. Teoretski to je tako. Ali, ali će to za vas značiti da ćete jednog, ako su mi grezi oprošteni, ja ne mogu biti u pasu, ja ću biti u nebu. Tako? Ako Bog oprosti moje grezi, i ako me je Bog opravdao, a po teoriji reči Božije i po doktrini mi znamo da reč opravdati znači, ne znači samo zaboraviti, nego znači kao da nikada niste uradili. I ako vas je Bog opravdao, vi nikada ništa pogrešno niste uradili. Eva nikada ništa pogrešno nije uradio. Adam ništa nikada pogrešno nije uradio. Opravdan je verom. I pomiren je sa Bogom. Sada to je teorija. I teorija je veoma važna stvar. Ali to nije otkrivenje. Dok vi u svome srcu ne budete potpuno prepoznali da je to realno za vas. Moji grehi su oprošteni. I zato brat Brakan govori Hrist je tajna Božja otkrivena. Hrist je tajna Božja koja je otkrivena. A sada otkrivanje tajne Božje nije otkrivanje teorije. Teoriju može svako prepričati. Znate, može čovjek da ne bude vernik poruke, a da prepriča ovo što mi verujemo. Može da proučava ovo što mi veruje. Može da nauči šta mi veruje. Može da se informiše o svim stvarima koje mi veruje. Može to proučavati i saznati sve o ovome da bi to kritikovao. Imate puno ljudi koji to rade. Tako da teorija je jedna jako dobra stvar, ali teorija nije otkrivenje. Otkrivenje je kada prepoznate sebe u tom. Vi znate da je Bog nama, da je nas opravdao verom. Teoretski. Ja sam siguran da negde na ovome svetu postoje ljudi kojima je Bog anulirao grijeh. Znate, negde moraju da postoje. Ako to nisam ja, ako to niste vi, negde postoje takvi ljudi, jer je Biblija rekla da će biti uznesen. I da će neko da bude uznesen. I da će biti ljudi kojima će telo biti promenjeno u trenutku u treptaju oka. Ja znam teoretski da negde moraju postojati ljudi kojima Bog ne uračunava grehe i koji su blaženi i blagoslovljeni jer im Bog ne pominje greh. Ali to je teorija. Ali otkrivenje je kada ja znam u svome srcu, ja sam taj kome su grehi oprošteni, Gospod Isus Hrist iz Nazareta je oprostio moje grehe. Za ovaj. I kada prepoznam sebe u tome, onda je to otkriveno. I naravno da to ne dolazi sa znanjem teorije. Ima ljudi, i svi ljudi će se na našim skupovima i na našim kampovima složiti u opravdanju verom, ali kako je njihovo srce u vezi toga, to samo oni znaju. Nekada neki ljudi sumnjaju, pa su opterećeni. Jednostavno za to za njih nije postala realnost. A onda vi dalje idete i sa svim stvarima koje su učenje, poruke i sve to može da bude dobra teorija. I posvećenje i krštenje Svetim Duhom. Ali ono što je za mnoge ljude danas teorija jeste da su oni sinovi i ćerke Božje. Pa dobro. Ako si sin Božji, to jeste đavo jednom postavio Isusu Hristu kao pitanje, ali ostavimo to sada po strani. Ako si sin Božji, onda reči Božje žive u tebi. I ako reči Božje žive u tebi, ti lično imaš vlast nad svakom silom neprijatelja. I ti lično ćeš položiti ruke na bolesnu osobu i ona će ozdraviti. I sada to više, ne dajete te stvari, ne treba te stvari. Vidite, ovo je izazov. Za vernike. Zato što u propovedanju toga vi možete uvek to vratiti do bolesne osobe i reći, ako veruješ, Bog će te ozdraviti. Teoretski, sasvim u redu. Sasvim u redu. I Fra Brahem je to rekao i govorio je ljudima i svako naravno treba da veruje. Mi treba da propovedamo ovo božansko izlečenje. Ali tada nismo u tom segmentu. Nego sada govorimo o nekome koji je vernik i sasvim je zdrav. I ima bolestnu osudu. Hoće li ona ozdraviti ako ja položim ruke na nju? To zavisi tada od moje vere. Ali pošto sam sin Boži, vi to sad možete meni vratiti i reći, pa drago mi, jer to će biti ako je volja Boži. A onda vam ja mogu uzvratiti pa reći, onda će i svaka vaša molitva biti odgovorena ako je volja Boži. A Isus Hrist je rekao, ako moje reči prebivaju vama, tražite šta god hoće. I hajde sada da pogledamo to, ali sad stvarno biblijski, jer ulazimo u velika vremena. Ja verujem da ulazimo u velika vremena. I ako je ova tipologija o biznisu u porus, ja imate, ne moramo mi u stvari navoditi i koje grupe i ko je od svega napravio biznis i ko jedino to radi na svetu i ko prikuplja desetke sa svih strana sveta i onda živi lagodno, ostavimo to po strani. Na kraju imate te grupe ljudi, čak se i istražni organi po Americi bave se tim. A neka rade svoj posao. Znate, ja verujem, ako sve te istrage budu napredovale, i ako sve to bude razjureno, da je to ispunjenje 11. glave Markovog evanđelja. Isus je ušao u svoj hram i razjurio je menjača, razjurio je biznismene, prosto je oterao je to iz svoga hrama. Očistio je svoj hram. A sada vi želite da neko bude ozdravljen ko vam je blizak. I onda ti ja mogu reći, pošto si sin Boži, tvoje je da položiš ruke na tu osobu. I ona će ozdraviti. I sjetite se o vremenu, o kome sam govorio, u roku 24 sata, ne mora da bude odmah. Ali ne može ni da se otegne u nedostatku. U nekom, kako da kažem, razumnom vremenskom periodu, vaša vera će biti manifest. I sjetite se tih stvari i možda mnogi ljudi koji su nam dragi dolaze u stanja gdje se pitamo zašto je Bog dopustio da to dođe na njih. Možda ne zato da bi se njihova vera morala da se uveća pa da bi oni mogli sami da izađu iz toga, možda zato da bi naša vera bila podignuta. I možda zato da ti dođeš do te osobe i da kažem, blagosiljam te u ime Isusa Hrista, ja sam Boži sin. I kad ja kažem da te ta slabost napusti, ona će te napustiti. I kad ja kažem, ne kad ti veruješ, nego kad ja kažem. Ja ću vam reći jednu stvar. Ja ću ovo praktikovati i grešiti. Sve dok to jednoga dana ne profunkcioniše, a hoće.
Amen.
Jer najgora stvar je ne raditi to.
Amen.
A znači onima koji veruju, bit će ovi, oni će polagati ruke na bolesne i oni će ozdraviti. I ako ja položim ruke na nekoga i u roku od nekoliko nedelja ta osoba umre, brat Rahman je rekao, ja ću se i dalje moliti za bolest. Znači, opcija ne raditi to nije opcija. Postoji opcija, ja ću raditi to i neću uspjeti. Ja ću raditi to i dokazat će se da ja nisam imao veru za to. Ali opcija, ja to neću raditi, nego ću teoretisati na time ceo svoj život, analizirati i opet analizirati i ponovo analizirati i opet analizirati, pa zašto je to došlo, pa zašto se ta osoba ponaša, pa zašto ne može ovo da uradi, neka radi šta god hoće, uradi ono što je rečeno.
Amen.
Stavi ruku na tu osobu. U suštini, đavo je Isusa pitao, ako si sin Boži, Isus Hrist je u stvari znao, ja jesam sin Boži. Đavo je njega razuveravao, pokušao je da ga razuveri u tom. Da ga navede da Isus Hrist posumnja u ono šta je. A ja želim da vas navedem večeras, da vi poverujete u ono šta ste i tako se ponašate. I zato je bolje grešiti i ne uspevati nego ne raditi. Preuzmi odgovornost. Pokušaj. I malo dete kada napravi prvi korak, to nije lak korak. Ali bez toga pada, bez toga pokušavanja, bez tog ponavljanja, bez toga stalno iznova da idete u tom smeru, nikada to ne bi ni profunkcionalo. Znate, jer u prirodi rođene dece jeste da pokušavaju. Ja sam video dete, malo bebo, beba koja je bila u, čak i nije još ni prohoda. I nije mu majka nešto baš bila vredna oko toga da ga stalno drži za ručice, pa mu je lakše bilo da on bude u kolicima pa da sedi stalno. Ali kada je došlo njegovo vreme da hoda, vi to dete niste mogli zadržati. Ono hoće, njegovo vreme da prohoda je došlo i on će pokušavati i na kraju će hodati. I tako vam je to i sa trećim potezom. Ako bi sad otišli u taj sveti hram, pa bi našli vodeće ljude toga svetog hrama za okupljeni poslovnim idejama u ovoj poruci, nekaj. Sami su sebe proglasili vodećim, neka budu vodeći, neka budu šta god hoće. Ali što se tiče dece koja su rođena u Hristu, došlo je vreme da oni moraju prohodati u ovoj poruci i manifestovati to. Imaš bolesnu osobu u svome domu, u ime Isusa Hrista ja te blagosiljam, stavljam ruke na tebe i bit ćeš zdrava. Tačka. Ja to verujem. A radim to zato što je Bog rekao. I na kraju celog, na kraju dana, na kraju priče, uvek će biti ono što Bog kaže. Zašto su svi ljudi na službama, vidjama, brakama bili izlečeni? Zato što je Bog rekao. Da oni koji veruju će biti ozdravljeni. Zato što je rekao da ako on pridobije Vilijama Brahama i ako Vilijam Braham pridobije ljude da mu veruju, ništa neće stajati pred njegovom molitvom, čak ni rak. I on je stajao iza te reči. I zato je pokušavati je opcija. Ne uspeti je mogućnost. A vi ćete pokušati ponovo. Ponovo. I ponovo.
Amen.
Jer nemojte se bojati rezultata, jer rezultati i onako ne zavise od vas. Vi ne možete da bogalja podignete iz invalidskih kolica. Vi ne možete da mentalno uništenu osobu dovedete do njenog zdravog razuma. Na Bogu je to. Ali vi možete da odradite svoj deo posla. Ako si ti, Bože, rekao da ja na bolestnu osobu položim svoje ruke, onda ja stavljam te ruke. I ako si ti rekao da će oni ozdravljati, oni hoće ozdravljati. I to je to. A ja sam sin Boži i ja imam pravo to da radim. Ja imam pravo to da radim. I to je cela suština ovoga trećeg poteza i zato ljudi treba da budu ohrabreni. A Isus kada je se to desilo u njegovom životu i kada je ta smokva se osušila, on nije taj dar zadržao za sebe. Ako me shvatate, on ga je podelio sa Petrom i sa ostalim. On nikada svoj mesijanski znak nije tako podelio. Da li ste to primetili? Mesijanski znak, u stvari dar otkrivanja tajnih srca, je vezan za samoga Gospoda Isusa Hrista u Bibliji, baš kao što je vezan za proroka Iliju, Vilijama, Marijona, Abrahama na kraju vremena. I svako ko pokušava da otkriva tajne srca kao Vilijam Abraham, danas ispada smešan. A znate zašto? Zato što je to Bog dao samo njemu, da bi njega potvrdio i da bi to bio znak po kome će ljudi prepoznati ovaj čovjek je prorok. Doktor Lamsa, koji je prevodila s Biblije, kada je vidio Vilijama Abrahama kako otkriva tajne srca na službu, on je rekao ovaj čovjek mora da je prorok. A onda kada je vidio da brat Abraham ne vjeruje u trojstvo, nego da vjeruje u jednoga Boga, onda je rekao, sad sam siguran da si prorok, jer su proroci Biblije vjerovani u samo jednoga Boga. Jedan Bog koji se manifestuje na tri načina. Ali taj mesijanski znak nikada nije podeljen i nikada nije rekao, Petre, kao što ja otkrivam tajne srce ovih ljudi, tako ćeš i ti otkrivati tajne srce ovih ljudi. Ali kada je došlo do izgovorene reči, zaista, zaista vam kažu, ako budete rekli ovoj planini, pomeri se, i ne budete sumnjali u svome srcu, nego verujete u ono što ste rekli, i verujete da će se to dogoditi, bit će vam. I ne možete nikada dozvoliti da vas putava volja Božja i da kažete, dobra, ako je Božja volja, to će biti, ako nije Božja volja, to neće biti. Ostavimo sada Božju volju za trenutak, zato što je Božja volja da vam da ono što želite. Ako želite nešto.
Amen. Tako je.
Amen.
Ako želite nešto. Što je dobra stvar. Bog je spreman da vam to da.
Amen.
Imate dve mogućnosti da to tražite u ime Isusa Hrista. I imate drugu mogućnost da to izgovorite i da bude tako. Iako se brat Abraham čudio ceo život oko ove 11. glave Markovog evanđelja i ovoga obećanja Božje, kada je Bog i anđel gospodin kada je razgovarao sa njim na planini, on je rekao i ovaj deo pisma, kao i svaki deo pisma, nije ništa drugo osim. I kada dođemo do ovog, Bog je hrabrio svoje ljude. I kada se govori o jezicima i kada se govori o prorokskom daru, on je dat radi utehe i radi ohrabrenja, prorokski dar. Tako da propovednici mogu ukoravati ljude. S vremena na vreme, ako Sveti Duh želi, on to može da uradi i oni to treba da radi. Ali svi ljudi ovoga sveta tako lako skriznu u ekstrem i misle da će jedino ukoravanjem loših stvari da poboljšaju duhovnu atmosferu u zajednici. Jer samo ukazivanje na greh ili na lošu stvar ne može da ljude izvede iz toga, zato što proročki dar funkcioniše i radi utehe, a također funkcioniše i radi ohrabrenja. Zato ja mislim da ovo vreme kada Sveti Duh bi želao da ohrabri ljude i da kaže ulazimo u to vreme, ohrabrite se da postupite po reči. Ako sam ja rekao da položite ruke na bolesnu osobu, nemojte se bojati, položite svoje ruke na njih. Ostalo je moj posao. Ako sam vam ja rekao da ti dajem vlast sa svakom silom neprijateljstvom, ako sam ti dao vlast nad svim demonima pakla, nad svakom silom neprijateljstvom, onda ti imaš autoritet nad njima, ne oni na tobom. A sada postoji samo jedna stvar za koju bih ja mogao da vas savjetujem u ovome trenutku života na zemlji, u ovome trenutku kada je duhovna atmosfera ovakva kakva jeste, gdje imate 80% ljudi koji se bave religioznim biznisom. Imate 10% ljudi koji bi željeli da budu uspješni u tom biznisu, a nisu. I imate 10% njih koji iskreno žele da vide ovaj treći potez. Ali nema veze što je to tako, tako kako jeste u ovom trenutku, jedino što treba da uradite, ohrabrite se. Ohrabrite.
Imate vlast nad svakom silom neprijateljskom. Probajte. Slušajte, probajte. Onda dođite do osobe koja je opsednuta i recite, prijatelju, brate, šta ti da si na ovome svijetu? Dosadilo je da mi je da te naučavam o tim stvarima. Dosadilo mi je da ti samo pričam o tim stvarima, mada je to sve sjajno i fenomenalno, ali sada hoću da ti pokažem i sebi, i tebi, i njima, i svima. Ono što naučavam i što propovedam, za mene je istina i ja imam autoritet na tim demonskim silama i ja kažem u ime Isusa Hrista da te taj duh napusti i taj duh će te napustiti. I niko na ovome svijetu ne može da me odgovori od toga da pokušam da krenem u tom smjeru, jer kada krenete jednim putem, vi ćete imati rezultat. Imat ćete rezultat. Treći potez je obećan i podeljen i on dolazi. I to je tu. Znate, Isus Hrist je bio sin Boži. Znate što je on mogao da uradi? Sve što je želeo. Što se tiče izlečenja, što se tiče čuda, što se tiče uskrsnuća. Sve što je poželeo. To je mogao da uradi. Zašto? Zato što je bio sin Boži. To je jedini razlog. Prosečno ljudsko biće da je stajalo kod kamena Lazarevoga groba, moglo je da plače sa Martom i sa Marijom i sa cijelim selom. To je bio limit mogućnosti jednoga prosječnog čovjeka. I ne samo to. To je bio limit mogućnosti jednoga prosječnog vernika. Ja, ajde da budem stvarno pa malo i ironičan, ali ćete uhvatiti poentu. Na Lazarevim grobu mogli ste da imate samo tri vrste vernika. Vernika koji će plakati zajedno sa svim ovim ljudima koji su bili unesrećeni Lazarevim gubitkom. Verovatno bi neko iz druge grupe se našao dobar biznis u tome pa da im prodaje maramice da brišu suze. I imali ste sina Božijeg koji je stajao tamo, bio potresen svima time što je video i rekao je, dosta mi je ove smrti. Dosta mi je ovi sakra. Dosta mi je ovi grobova. Dosta mi je ovi spomenika i ovog kamenja koja prekriva te grobove da miris ili zadah mrtvih tela u raspadanju ne bi se širio okolo. Sada vam kažem, sklonite taj kamen. A tebi, Lazare, kažem, izađi iz toga groba. I ustao je mrtav čovjek. Zato što je to rekao sin Boži. I da je sin Boži video kugu i da je rekao neka te kuga napusti, ona bi te napustila. I da je video rak i rekao neka te rak napusti, on bi te napustio. I da je video nekoga koji je ubogaljen i bio u invalidskim kolicima, on bi rekao ustani odavde. Sve što je žele, nije sve žele. Ali ono što je želeo da se desi, bilo je dovoljno da kaže i da tako bude. Sada mi kažemo da živimo u vremenu jedinstva između Hrista i nebesa. Mi kažemo da je Hrist u nama. Mi kažemo da smo sinovi i ćerke Božije. U redu, sve to isti. Na nivou teorije, mi svi odavno znamo da je to tako. Ali na nivou prakse, Došlo je vreme da prohodate. I da počnete da praktikujete. Vi možete imati u stvari puno vere u reči Božje. Ali ako ne uradite ono što ta reč kaže, to se neće dogoditi. Vi možete imati jako puno vere u Marka 11. glavu. Pa ipak ako ne kažete toj planini pomeri se, ona se neće pomeriti. Vi možete imati jako puno vere u 16. glavu Markovog evanđelja, kada Isus kaže polagat će ruke na bolesne i oni će ozdraviti, pa ipak. Ako ne dođete do nesrećne, bolesne osobe i ne položite svoje dragocene ruke na nju, ona neće ozdraviti. Uradite svoj deo posla. To je sve što treba da se uradi i ohrabrite se. Znate šta? Dosta ljudi ne pokuša, ima veru, a ne pokuša da to uradi iz straha od neuspeha. Od straha od neuspeha. U stvari, ja se bojim da se to neće desiti. Ja se bojim da nemam dovoljno vere. Ali zapamtite, strah je tu da vas sputa od prave stvari. Ja ću položiti ruke na tebe. I baš me briga šta će se desiti. Ali ja ću svakako položiti ruke.
Tako.
A znaš zašto ću to uraditi? Zato što Isus Hrist rekao da to tako. Ako je neka osoba bolest, zašto je bolest? Zato što je đavo napao njeno telo. A ako si ti sin Boži, ja jesi. Jako puno, znate, jako puno činjenica govore meni u prilog tome da vi jeste sinovi i ćerke Boži. Jako puno toga govori u prilog tome. Pokajali se, krstili se u ime Isusa Hrista. Verujete ovu poruku. Iz godine u godinu, kroz dugi niz godina dokazujete svojim životima da je to tako, da verujete. Ljudi daju svoje desetke, daju svoje priloge. Sve to godinama traje i sve to čini jednoga vernika. Imate otkrivenje reči za vreme u kome živi. I puno toga govori u prilog tome da jeste sinovi i ćerke. I ako je taj đavo mogao da dovede telo neke osobe do bolesti, šta može da uradi sa tim jedan sin Boži? Znate, jednoga dana sin Boži je bio kroz toga Lazarevoga groba i kamen je bio tamo. Šta je sin Boži mogao toga dana da uradi? Slušajte, vi jeste sin Boži. Jeste ćerka Boži. Deo toga duha koji je bio u Hristu, sada je u vama. I sve što je Isus trebao da uradi, je bilo da kaže. Dve reči. Lazar, izađi. Da li se proderao ili nije, da li je bio tih ili glasa, nebitno je. Ali je rekao. Puno toga prolazi pored nas jer nismo odreagovali na pravi način.
Amen.
Ko sam ja da položim ruke na njega? Da li sam dostojan da položim? Ti si sin Boži, položi ruke. to su stvari, u stvari ovo o čemu govorim je tema za, u srcu jednog vernika u ovom trenutku.
Amen.
Za Petra nije bila tema to što je Isus razjurio trgovce iz hrama. Uopšte nije svoje srce, nije svoje misli trošio na takve stvari. Ali za njega je bila tema. Gospod, vidi smokva koju si jučer prokleo. Usušio. A Isus je rekao, zaista, zaista vam kažem. Ako kažete ovoj planini pomeri se i ne budete sumnjali u svome srcu. Nego verujete ono što se biće. Da odete kod dobrog lekara, kojih je sve manje i manje, ne znam da li ih u ovoj zemlji, u ovoj naciji više možete i naći, da su dobri. Da Isus koji je lekar, koji leči sve naše bolesti, on je ušao u hram i sve to razjurio trgovce, sada da ode u bolnice i u medicinske centre, on bi razjurio ponovo trgovce.
Amen.
Znači, to je jedan najužasniji biznis, pored religije, znači, taj medicinski biznis je jedan najogavniji biznis.
Amen.
Koji danas postoji na ovom svijetu. Odvratan. Znači, odvratan, odvratna je i sa, slušajte, odvratna je. Sama ideja da ste kao čovjek edukovan, sposoban, da pomognete drugom ljudskom biću. U onome što mu je posle večnosti najvažnije, to je zemaljsko zdravlje. I da vi, ne vi, nego da ti ljudi koji su profesori, doktori ovoga ili onoga, specijalisti ovoga ili onoga, subspecijalisti ovoga ili onoga, odbijaju da pomognu ljudskom biću ako mu ne plati. Znate šta je to? To je odvratno. Odvratno. To je jednostavno odvratno, ali religiozni biznis je odvratnija. Koju je unela katolička crkva u to, pa je rekla, ako vi ne platite, nemate spasenja. Znači, to su dve gnusne stvari. Znači, zaista, zaista gnusne stvari. Ali zanimljivo je da ljudi odu kod takvih trgovaca u belim mantilima, i oni im prepišu neke lekove koji su možda i dobri. Ali uzimo da 80% svega toga jesu dosta dobri. I mogu da pomogu. I ljudi to uzimaju. I dok piju te lekove. Stvari oni veruju da će im biti bolje. Veruju da će im biti. Jedan sin Boži. Da ima bar toliko vere koliko ima bolesnika da uzima te pilule. U stvari, kad ja položim svoju ruku na tebe, to je najefikasnija terapija koju možeš dobiti na ovome svetu. I to je najbolja pomoć koju ti neko ko je smrtnik može pružiti. Jer ja radim ono što je Gospod rekao. Ja sam veznik. Ja sam sin Boži. I kada položim ruke na tebe, bit će ti bolje. U stvari, to je mnogo efikasnija terapija od bilo kojih pilula, od bilo kojih medikamenata, od bilo čega. I što je najblagoslovljenije u svemu tome, besplatna. Jer je cenu toga platio Gospod Isus Hrist davnih dana. A na nama je da to koristi. I ohrabrite se dok gledate oronule ljude pred sobom, ohrabrite se. Probajte se na prirodu. Stojite pored njih, razgovarate sa njima, gledate. Samo hrabrite. Vi jeste sinovi i ćerke Božje. Vi jeste sinovi i ćerke Božje. čak sa verom koja je zrno gorušice. Znate, pogledajte samo tu fenomenalnu priču o metijskoj devojčici, toj sestri koja je želala da se moli za dete, za bebu. I brav Rahav je bio u Meksiku i ona je rekla, da li bi imala majka nešto protiv da se ja pomolim za to dete i da položim ruke na njega. I uradila je to. I kada je došao molitveni red i kada je majka bila sa bratom Rahavom, dar Boži, Bog je progovorio i rekao, ovo dete je bilo bolesno, ali jedna sestra položila ruke na njega i ono je primilo svoje ozdravljenje. I sad zamislite kolika je to vera, jer je ta sestra bila šokirana da se to uopšte desilo. Znate za njenu reakciju? Kada je brat Rahav rekao, pre mene je jedna sestra, vernica, hrišćanka, položila ruke na tu bebu i beba je primila svoje ozdravljenje. Ta žena koja je to uradila bila je skamenjena, šokirana. Uopšte nije verovala. Ali je postupila po reči. I Bog je to postupao. I Bog će to poštovati ponovo. Ponovo. Pa makar i vi bili u šoku kada se te stvari budu dešavati. I kažem, vreme je da se krene u praktikovanje tih stvari. I ako mi budemo pričali međusobno o tome, ništa se neće desiti. Ali ako budemo učinili ono što reč kaže, doći će trenutak kada će stvari da se pokažu kao isti. U stvari oni su celo vreme bile isti. To je večna istina. Isus Hrist isti jučer, danas i za uvek, sve je to istina. Ali nemojmo pričati o tome. Činimo to. Radimo te stvari. Kada? Sad. Krenite od svojih najbližih, pa onda možete ići dalje i dalje i dalje i ko zna do koje mere će Bog da vodi to. Ali da će se to dešavati, hoće. Prorokovano je to. Obećano je to. Rečeno je to. I o tome treba da se i govori i propoveda. I to treba da se praktikuje. Položit ću ruke na tebe. Zato što sam dete. Zato što sam sin Boži. I zato što mi je Bog rekao da to je. I onda recite o svome srcu, sve gotovo. Ja sam sin Boži. Izgovorio sam te stvari. A sada će se to desiti. I naravno, uvek to izgleda neverovatno prirodnom umu. I uvek možete izgovarati stvari koje su ljudima nemoguće, jer su one Bogu moguće. Mi nikada ne, ja verujem da mi nikada nećemo biti srećni i ispunjeni dok te stvari ne postanu realnost našeg života. To će uvek biti nešto što nam nedostaje. I puno vremena smo izgubili u tome da pričamo o tome. Jer Isus nam je, ako već pričamo o tome da imamo vlast, kao što sam vam rekao prošli put, ja znam da je Isus rekao, nemojte se radovati što vam se đavoli pokoravaju, nego što vam Isus ime u nebesima napisano. To je istina. Znači, ali ja danas mogu, ne da ću reći nešto suprotno, ali danas vam kažem, ja neću biti zadovoljan sve dok ne vidim da se oni nama pokoravaju. Isus je to rekao ljudima kojima su se đavoli pokoravali. On to nije rekao ljudima koji su gledali umobolne i sahranjivali. On je to rekao ljudima koji su imali autoritet i koristili autoritet. A taj autoritet vam je dat prošlom vremenu. Jedina stvar koja je potrebna je da ga prepoznate, da znate da je to rečeno i vama, dato i vama, i onda da ga prosto koristite. To vam je jednostavno. Kao kad imate nešto. Imate novac, šta ćete raditi? Pa trošite. Jedina pametna stvar s kojom s njim možete uraditi. Trošite. Ali kad imate autoritet na cilama tamo, pa greh je ne koristiti. Zar nije? I ono što je jako zanimljivo, mi hoćemo, recimo ljudi hoće autoritet nad ljudima. I autoritetom pokušavaju da utiču na ponašanje ljudi. Pa ih ubeđuju, pa im kažu, nemoj ti ne ovo, nemoj dušo ovo, nemoj ovo, molim te, ovo ne valja. Ljudi bi voljeli, roditelji bi voljeli da ih deca slušaju. Ali autoritet nad ljudima nije dovoljan i nije potreban. U stvari Isus Hrist nije dao autoritet čoveku na čoveku. Zato što je to onda, u stvari to je srce denominacionalizma. Ja vladam tvojim životom, ja upravljam tvojom sudbinom. To je nikolaitizam. I on nikada nije dao takvu vrstu autoriteta da ljudi grade te hijerarhije i denominacije, zato što je to, to je vambi, ne bi misli. Ali on je vernicima dao vlast na silom je prijateljstva. I onda su ti duhovi molili Isusa Hrista da ih ne tera u pakao, što je jako zanimljiva priča iz Biblije, nego da im dopusti da idu u krdo svinja. U stvari nisu oni tražili da idu u krdo svinja, nego Isus to njima dao. I zbog toga su ga oterali iz tog sela. Znači, duh koji je bio u čoveku, kada je Isus Hrist izbacio napolje, otišao u krdo svinja i oni su se utopili u moru. Ali autoritet je bio nedvosmislen. I ako vi date u ime Isusa Hrista, koristite taj autoritet da bi uklonili uticaj demonskih sila iz nečijeg života, nedvosmisleno će se život te osobe promeniti. Zato što će je duh napustiti. Znate, ajde razmislite o tome, jer to mora tako biti. Zašto ljudi čine grešne stvari? Zato što je loš duh u njima. A ako ih taj duh napusti, pa naravno da neće to činiti. Ali vama nije dat autoritet nad njima, nego nad duhom. Koji? Dajem vam vlast na svakom silom neprijatelja. Neko ko vam je drag laže. A zašto laže? Zato što ima duh laganja. Isus vam nikada nije rekao, porazgovarajte sa njim i objasnite mu da to nije lepo ponašanje. To možete uraditi, to treba da uradite. Ali ko ne može da se izbori sa tim? Iz ma koga razlog? Imate li vi dovoljno vere za tako nešto? U stvari, to ćete znati kad probate. Ali najgora i najgluplja stvar je ne probati. Čak i ne zakoračujete. Znači, to je kao kralj koji je trebao da se zagnjuri 7 puta u reku Jordan da bi se oslobodio svoje bube. Pa on je rekao, pa neće. E, neće. Što ja da to radim? Ja da se neko komu se usudi, znate, takvim ljudima, u stvari, kralj ovoga, onoga, pa jedan ljude i progovore. Zato toliko nekada su ljudi se zaviju taj tu oreol nedodirljivosti, pa sad možeš misliti, on je kralj, on je predsjednik, premijer, rektor, prorektor, ova ili ona šef, direktor, šta je. Onda da bi se približili nekoj takvoj velikoj osobi, možete misliti, reći ma šta jednom takvoj veličini. I onda ovaj što je savjetovao, to je bojažljivo, dečko rekao. Znate vaše veličanstvo, da vam je prorok rekao nešto teško. Na kraju je rekao što da ne. Otišao u reku, izašao zdravi i to je bilo to. Imate problem sa zdravljem ljudi u vašoj porodici, što da ne? Položi ruke, a što da ne? Reši stvar. A što da ne? Vernica. Kroz vekove to je dokazana terapija, od volja, od svih medicina, od svih lekova, od svih antibiotika, probiotika, ovih ili onih budalaština. Stvar je u tome, ohrabri se i probaj. Reci i završi. I reci u svome srcu, to je gotovo. Biće tako. Urađeno je po reči, rečeno je po reči. A sada će se to dogoditi. Ja verujem da je to put da vidimo Božju slavu. Ja verujem da su mnogi umorni od slabosti, od čekanja. I počnemo da to radimo. Jer sve je moguće tebi koji veruješ. Nema ništa nemoguće. Ništa neće stajati pred tvojom molitvom, čak i rak. Sve je moguće. Tebi zato što si sin Boži. I to je neka vrsta, i završit ćemo sa tim, ajde da kažemo tako, pozitivnog ponosa. Ako postoji tako nešto, mislim da postoji. Brav Rakem je to govorio o priči o jednom mladiću koji je došao iz Afrike, a bio je sin vođe plemena u Africi. I onda pošto je bio rob prodat među robove u Americi, ponašao se dostojanstveno i hrabro zato što je znao ko je. Ja sam sin kralja. I njegovo ponašanje je bilo drugačije od ostalih robova. Iako mu je sloboda bila daleko i gotovo neuhvatljiva, iako je vjerovatno i život okončao kao rob u Americi, ali on je bio ponosan da što je znao ko je. I Isus kada je došao pred Lazarev grob, on je znao ko je. I on je znao da može da promeni stvari. Zbog toga i samo zato jer je sin Boži. Ostali ljudi su mogli da učestvuju u žalosti. Da izjave saučešće, da teše, da takori se sve sve gotovo pa rituale u takvim situacijama. Ali ovdje je stajao neko ko nije bio nemoćan. Ovdje je stajao neko ko je bio sin Boži. I znao je da je sin Boži. I odlučio je da koristi autoritet i silu koju je imao. Zato vam kažem, kada se nađete u tim prilikama da razgovarate sa bolestnim i nemoćnim,
Sjetite se jedne stvari. Vi niste samo prosečno ljudsko biće koje može da teši rečima ili da hrabri rečima. Vi ste sin Boži koji će jednoga dana, ne tako dalekog, sedeti sa prestolom, na prestolu sa Hristom Isusom. Vi ste sin Boži koji će jednoga, ne tako dalekoga dana, hodati pepelom ovoga sveta i živjeti u telu koje je kao njegovo proslavljeno u hiljadugodišnjem carstvu. I kada se nađete pred nemoćnom, bolesnom, slabom osobom, sjetite se da vi i toga trenutka jeste sin Boži. To je činjenica koja se ne menja. A brat Abraham je rekao da sin Boži nikada nije postao sin Boži, nego je uvek bio sin Boži. Vi niste usvojena deca, vi ste rođena deca u Kraljevstvu Božijem. Mi smo namovo rođeni od reči Božije koja je nepropadljiva. Istina je da je prorok rekao da sin Boži može živjeti dugo dok ne prepozna da je sin Boži. Ali mi smo ušli u ovu poruku, krstili smo se i već smo tu dosta vremena da bi znali ko smo. I kada se nađete sa bolesnom, nemoćnom, oronulom, ovakvom ili onakvom, samo pomisli na to. Ti nisi samo običan čovjek. Da teši, da savjetuje, da pomaže. I na kraju verovatno oplakuje. Ti si sin Boži. I ti možeš nešto da uradiš u vezi sa tim. Ali znate što sebi nikada ne bih oprostio? Da ne pokušam. Jer ako se ohrabrimo da uradimo i da krenemo u tom pravcu, puno toga je moguće. Sve je moguće u stvari. Nama koji verujemo. Pa zbog blagoslovenu se radi pomoliti.
Dragi Oče nebeski, dok slušamo, Gospode, i razmišljamo o ovim stvarima, Oče, Gospode, naša srca, Gospode, žele da imaju sve ono što si ti obećao, Gospode. I Gospode, ja prosto želim da se približimo tebi još mnogo više. Bože, reč rekla, približite se mene, a ja ću se približiti vama, Oče. Gospode, pomozi nam, Gospode, da svako od nas iskoračimo još više u veri, Gospode, ka ovom obećanju, ovom velikom danu, Gospode. Gledamo, Bože, svet u kom pravcu je otišao, Gospode. Vidimo crkve, denominacije, Oče. Ljude, prosječan čovjek je poludeo, Gospode, i to su sve znaci kraja vremena, Gospode. Vidjeli smo ponovo još jedan zemljotres u Kaliforniji, Gospode. Sve stvari ukazuju, Bože, da sve što je tvoj prorok William Braham rekao, da je to apsolutno bila reč Božje oči. Gospode Bože, kad je sve to tako istina i sve to tako stvarno, Gospode, mora da si ove stvari istinite, Gospode, da vernici imaju autoritet, Gospode, i silu, Gospode. I da, Gospode, sila Božija je veća od sile koje je u ovome svetu, Oče. Ti si rekao da je naša vera ono što je pobedila svet, Gospode, a ti si kroz ovu poruku izlio, Gospode, tu veru, Gospode. Ja se, Oče, molim da mi samo, Bože, ne budemo slepi, Gospode, i da ne budemo neosetljivi, Oče, da prepoznamo, Gospode, šta je tvoja volja i tvoj naum za ovaj trenutak, Oče. Ne za ovaj dan, već baš za ovaj trenutak, Gospode, u ovom vremenu, Gospode, 2016. godine, Bože, kada kao da proroštva, Oče, sva se prosto tako rapidno ispunjavaju, Oče, da prosto mislimo, hoće li biti 2017. ili to posljednja godina, Oče. O Bože, za nevestu će doći dan koji će biti posljednji dan na zemlji, Oče. I Gospode, mi se molimo, Oče, da ti pripremiš nas i da mi pripremimo sebe, Oče, i da budemo dovoljno mudri da sarađujemo sa Svetim Duhom, Gospode, i da se prepustimo vođstvu, Gospode, i da zaboravimo stvari ovoga sveta potpuno, Bože, dok se, Gospode, potpuno ne preobrazimo u tvoj lik, Oče. Gospode Bože, neka sve ovo što je brat Dragomir propovedao, Gospode, bude iskustvo naše oče. I neka, Gospode, to zaživi, Gospode, u veri našoj i u našem srcu, oče. Da ne bude dvoumljenja i straha, Gospode, i udalji strah i kukavičlu, Gospode, od svojih ljudi, Gospode. Bože, neka svako, Bože, ko je čuo, Gospode, ovu poruku, oče, to zapiše u svoje srce, oče. I neka, Bože, seme koje je bačeno donese rod, oče. Jer se reči tvoje neće nikad vratiti tebi prazne, oče, već će obaviti ono zbog čega su poslane, oče. Bože, ti poznaješ naše, Gospode, potrebe, Gospode, i Bože, pomozi nam, Bože, da delujemo u skladu sa verom, oče, da, Bože, ne kukamo jedni drugima, već, Gospode, da delujemo, oče, onako kako si ti rekao, oče. Bože, ja verujem da ćeš ti potvrditi svoju reč ponovo, Gospode, i da ćeš obnoviti ono što si rekao, da ćeš obnoviti, Gospode, a ti ćeš obnoviti veru otaca, Gospode, apostolskih očeva, Gospode, i koliko god da je Sara bila mrtva, i Gospode, i koliko god da je bila u neveri, oče, i koliko god da je Sotona nju udalje od obećanja, Gospode, Bože, samo jedna pojava, samo jedan znak, Gospode, je preokrenuo sve u jedan dan, oče. Bože, za svakog od nas ima taj dan, Gospode, kada će, Bože, svaka sumnja, oče, napustiti naše srce i naš um, oče, i znati, oče, da hodamo u poruci našeg vremena, oče. Bože, blagoslovi svakog od nas, oče, pomozi našim bližnjima, daj nama mudrosti, hrabrosti i odlučnosti, oče, da postupamo ispravno u skladu sa reči, kada su naši bližnji u pitanju, Gospode, da zadobijemo naše porodice kao Rahaba, oče. Sećam se te, Gospode, Rahabe, Bože, kakvu je ona imala veru i kakvu mudrost, Gospode, i Bože, da je čak prorok rekao da je proroštvo bilo u njoj zapisano, Gospode, a ona je proroštvo za naše dane, oče, i ona je uvela sve svoje, bukvalno sve, Bože, i oca i majku i braću i sestre, oče, i ja prosto ne znam kako je ona to uradila, oče, ali ako ona to mogla kao bludnica u Jerihonu, sigurno bi mi mogli nešto uraditi u vezi toga, oče. Bože, molim se, pomozi nam, Bože, da prepoznamo, Bože, na silu naše poruke i sve ovo što je sakriveno za nas, oče, u ovoj reči u ime Isusa Hrista.
Amen.